เริ่มที่สหรัฐนะครับตัวเลขปัจจัยทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่เปิดเผยออกมาในวันนี้ชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงอ่อนแรงและน่าจะเป็นเหตุผลให้ระบบธนาคารกลางของสหรัฐคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ต่อไปตัวเลขของผู้รับสวัสดิการคนตกงานในสัปดาห์ที่แล้วสูงขึ้น 20,000 รายหลังจากที่ลดลงไปในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐก็รายงานว่าเงินเฟ้อในเดือนมกราคมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่2และนั่นน่าจะหมายความว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางไม่ผลักดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปปัจจุบันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ซื้อพันธบัตรในตลาดการเงินมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนและจะยังคงเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินอย่างต่อเนื่องจนกว่าการจ้างงานจะดีขึ้นครับในขณะเดียวกันทางการก็เปิดเผยตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจที่เรียกว่า Business Activity Index นะครับโดยที่ดัชนีดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ติดลบ 12.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งต่ำสุดในรอบ8เดือนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่การประชุมประเทศพัฒนาแล้ว G20 ที่กรุงมอสโก IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงที่ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้ IMF บอกว่าความกังวลดังกล่าวถูกพูดถึงให้ดูน่ากลัวจนเกินจริงและ IMF ยังกล่าวด้วยว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นควรจะจัดการกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าด้วยความแข็งขันมากขึ้นเพื่อป้องกันภาวะเงินฝืดหรือ deflation ที่ถ่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่นมาอยู่แล้วเป็นเวลานานครับและไปกันที่สิงคโปร์ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลสิงคโปร์น่าจะต้องบังคับให้บริษัทต่างๆลดการพึ่งพาคนงานต่างชาติในปีงบประมาณนี้หลังจากการประท้วงครั้งใหญ่ก่อนหน้าในเดือนนี้ซึ่งมีคนหลายพันคนออกมาต่อต้านการจ้างงานคนต่างด้าวในประเทศสิงคโปร์นักวิเคราะห์ของธนาคารเครดิตสวิสกล่าวว่ารัฐมนตรีคลังของสิงคโปร์ทามานชานมุกรัตนามน่าจะต้องลดสัดส่วนคนงานต่างชาติที่บริษัทภายในประเทศสามารถจ้างได้ครับมาที่เรื่องของไวน์บ้างนะครับสถาบันไวน์หรือ Wine Institute ที่อยู่ในนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐเปิดเผยว่าอเมริกาส่งออกไวน์เพิ่มขึ้นเป็นปีที่3ในปีที่แล้วนะครับโดยมูลค่าการส่งออกไวน์อยู่ที่ 1,430 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สหภาพยุโรปเป็นลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของไวน์ที่ส่งออกจากสหรัฐ Wine Institute บอกว่าตลาดของสหภาพยุโรปคิดเป็น 34% หรือประมาณ1ใน3ของการส่งออกไวน์จากสหรัฐอเมริกาตลาดที่ใหญ่อันดับ2คือแคนาดาส่วนตลาดที่ใหญ่ๆอื่นๆนะครับประกอบด้วยจีนเกาหลีใต้และเวียดนามเป็นต้นครับไปกันที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Google ออกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ชื่อว่า Chromebook Pixel มาแข่งกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และ Apple แล้วนะครับแล็ปท็อปของ Google มีขนาด13นิ้วและมีจอสัมผัสหรือทัชสกรีนเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นอกจากนั้นยังมีจอภาพคมชัดกว่า MacBook Retina Display ของ Apple เล็กน้อยครับGoogle นำสินค้าชนิดนี้ออกมาขายในวันพฤหัสบดีด้วยราคาเริ่มต้นที่ 1,299 ดอลลาร์ต่อเครื่องครับและส่งท้ายนะครับชาวกรีกนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการจัดเลี้ยงใหญ่โตแต่ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังทำให้ชาวกรีกต้องรัดเข็มขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานแม้กระทั่งงานศพบางคนต้องเอาสมบัติเก่าออกมาขายเพื่อจัดพิธีฝังศพให้กับบิดามารดาที่จากไปขณะเดียวกันงานแต่งงานในกรีซที่อลังการตระการตาเริ่มจะเห็นน้อยลงเรื่อยๆงานมงคลสมรสในโบสถ์ที่มักประดับประดาด้วยเทียมเล่นเล่มใหญ่ๆสูงเป็นเมตรและช่อดอกไม้ฟู่ฟ้าในโบสถ์ออร์โธดอกซ์กลายเป็นของหายากขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าภายหลังจากที่กรีซจมอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจจำนวนคู่แต่งงานที่จัดพิธีสมรสในโบสถ์เหลือเพียง 28,000 คู่ลดลงจาก 40,000 คู่ขณะที่จำนวนงานแต่งงานแบบบ้านๆหรือแบบที่ไม่มีอะไรหวือหวามากพุ่งกระฉูดมาอยู่ที่ 26,000 งานจาก 8,000 งานก่อนหน้านี้ครับอย่างไรก็หวังว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซจะดีขึ้นเพราะหลายคนคงอยากจะให้มีการฉลองสมรสแบบคลึกครื้นอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่อง My Big Fat Greek Wedding กันเยอะๆนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน